Burada yeni kalbilerini kolu keltireyli.
Anlavatkanınla Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Beijing'den beri vatkan programısı. Her anlayışınızın kıymeti var.
Sat haberleri,
altın köyrük,
kapital pazarı,
lotarya dünyası,
havar uçurları,
iktisat sohbeti.
İktisat mundiri programması sizin iktisat uçurlarını ilgileş yardımcınız. İktisat mundiri.
Salam qadirlik do'stlar, men riyosatchi do'stona Mahliya İbrahim. Aldi bilan bugungi programımızdan qisqacha mazmunlarga quloq solasizlar. Yer şaridiki xizmetçilere en köp şirket. Birinci orundaki son kündelik kırmı 10 milyar qiyqilişidu. 2019 yılı baylarını en köp varlık keltürgeni Harvard taşıyosu. Kanada'daki cungoluk ösmür Alzheimer kesilinin desepki alametlerine tekşüreleydiğen əp hesap çıxdı. Tarat Kula'nın xavirge qarğanda rak bazırının kengişigi əgişib Beijing'da rak aqlaş ustisi qatarlıq yen kestilə varlıq kelgen. Elbette bu kestinin aylık kırmımı 10 milyondan eşip ketken. Amıldar buluş bolmaslıq yakında amıldar buluş planı var mı yok degen suallar xizmetçi qubul qılı şirketlerinin adam talışıdaki şartlarının biri bulup kaldı. Ondaq da bundaq şartlar kanunga qaysı derecede xilaplı kılgan hesablanıdı. Ayalar özün hukukunu kandak oqdışı kerek. Yıllık 20-50 milyongi yetmeydiğen Nanjinglik Can Hanım 20 yılda 280 milyonluk çeniqiş dersi seti olgan. Ondaq da o bu pulunu kaytır olalamdı. O neyim üçün şundaq oludu? Tövene dektanla bugünkü programımızdan təpsili məzmunlardı bulsun.
Dünyadaki en bay kişi kim? Kelgüsü de yantın arkalık nimelerini kıgılı buludu. Bu yıl kim Buffett bilen çüşlük hızada birgü buldu? Siz bilidigan bilmeydigan paralarının hemisi aram kuruşları da.
Aram kuruşları sahipimiz getirip geldik. Aldıngı bir mezgilde dünyaya danlık baylık jurnali 2019 yıllık en yeni dünyadaki 500 kişilik karxana tizimlikini ilan kılgan bulup, bu tizimlikte karxananın yıllık kırmı ve faydası bahalaş ölçümü kılıngan şunaqla dünyadaki en nopuzluk karxana red tertipi deb karalgan. Bu yıl tizimlikke kirgizilgen 500 karxananın umumi ticaret kırmı 32 trilyon 700 milyar dolarga yakınlaşkan, tahminen 229 trilyon 300 milyar yuan. Tizimlikte körüstülüşçe Walmart uda 6 yıl yarışardaki en çok şirket bulup durgan bulup, Jungo Nift Kimiye Sanayeti Grohi 2. orunda, Gollandiya Hancemeti Shell Nift Şirketi 3. orunda durgan. Bu tizimlikte ilan kılınan sağlık malumatlarına saslanganda kişiler yarışardaki herkaisi çoğun karxanlarının en yeni terakiyat yüzünüşüne düşünü eleydiken. Dünyadaki 500 kişilik karxana tizimlikini ilan kılgandan başka, Baylık Jurnali yana 2019 yıllık dünyadaki 500 kişilik karxana işçideki hizmetçilerinin sayını en köp 50 şirketini birli vakit ilan kıldı. İşçi hizmetçiler sayını en köp karxanlarının aldıngı işçisi Walmart ve Jungo Nift Kimiye Sanayeti Grohi bulup, ayrım ayrım alda 2 milyon 200 min ve 1 milyon 380 min işçi hizmetçisi var. Dövlət içində əminin dextini tartqan Honkai Pen Texniki Qurohi, yəni Fushkanın anı şirketinin 660 min xizmətçisi var bulub, yarışar boyca 5-ci orunda durğan. Dünya boyca işçi xizmətçilər sanı ən köp şirketlərinin rəddər tipi. 5-ci orunda durduğan Fushkan şirketi dünya boyca aldınqı qatarda durduğan xəbərləşiş tor üskünləri, bulut mülazimət üskünləri, nazuk üskünlər və sanat maşını adımı kəsbi layihələş, yasaş mülazimət sodigiri bulub, xeridarları Alma, Huawei, Amazon, Lianxian qatarlıq bizgi tonuşluq danlıq çoğun karxanlarını öz çiğ alğan. Yer şarada az digende 200-dən artıq işlər çıxırış bazısı və balı şirket təsdiq qılğan. Asaslıqı bir qısım məhsulatlarını vakalətən pişiqləb işləş kəsbəgi məsul bulub, aldınqı yıllarda Alma şirketi bilən zeyt cəmkarlaşqan. iPhone'nın setiliş miqdarının eşiğe ayıgışıb, karxanlarının kəsbinin kengişimi barğan sırı zor ayğan bulub, bu işki şirket özüren mənbət yetküzüş, ortaq payda iliş vəziyetini şəkilləndirdiyi deyişki buludu. Yaqın bir neçə ildən buyan əmgək gücü kəmçil buluş və adam tənərxinin özüşü qatarlıq amillərinin besimgə əgişib, Fuşkan maşın adam arqılıq adam işildiş boşluğunu toluqlaşını, həm də imkaniyyətlik sicil bolmağan ərzan əmgək gücü tayinişdən qutuluşunu ümit qıldı. Şuna xizmətçilərinin sani az yiyib kətdi. Sanat birləşmisinin bulturqı yıllıq dokulatıda görüstülüşçə, Fuşkan və onun qarmıqıdaki karxanlar cəmi 80 mindən artıq maşın adamgə ege bulub, 1600 dana SMT işləb çıxırış liniyizdən içib kətkən. Dünya boyunca işçi xizmətçilər sani ən köp karxana Walmart bulub, o bir Amerika zəncirsma türlük mallar şirkidi. Yer şarada 10 mindən artıq dokunu var. Ötken yili ticaret kirimi 514 milyard 400 milyon Amerika dolar qiyyətkən, təxminən 3 trilyon 600 milyard yen. Otri hesab bilan ularının kündülük kirimi 10 milyard yenge yakın Harvard taşıyosu ən aldın qorunda turgan. Stanford taşıyosu və Pensilvaniya taşıyosu onun keynigi tızılgan. Çinxua taşıyosu, Beijing taşıyosu aldın qaliknin içige kirgan bulup ayrım-ayrım malda 31. orun və 35. orunga tızılgan. Tədqiqat dokulatıqı qarğanda 2019-cı ili bütün yer şardaki baylani ən köp varlıq keltürgen 20 ali mektep içi de 17 mektep Amerika diken. Yavrupa 3-ni igeligen. Ən алдынғы қатарда тұрғыны Харвард ташөсі болып, азықы мәлім болған бай мектепташлар 1830 нәпәр. Умуми байлығы 1 триллион 900 миллиард долларға еткен. Билл Гейтс, Закербергі қатарлықлар мүш мектеп тұқылған. Станфорд ташөсі вә Пенсилвания ташөсі 2-нче вә 3-нче орында тұрған. Гуглның құрғычысы Лаури Пейдж, Трамп вә Баффет қатарлықлар мүш мектеп тұқылған. Сингапур дәүләтлік ташөсі Азия бойынша 1-нче орында, Ер шары бойынша 21-нче орында тұрған. Bu, qimmeti 100 milyondan aşıdığan məktəbdaşlarına nisbətən elib etkanda, quruq qol egilik tikləş onlarının baylıqı erişdiki asaslıq yolu bulub qalğan. Aldınqı 20 məktəbdə özgü tayınıb baylıq yaratqan məktəbdaşlarının nisbəti 70%-dən aşqan. Otturca 7% adam varislik qiliş arqılıq erişkən. Ayal baylarının içi də varislik qiliş yuqırı nisbətini engelligən. Nöyürük taşıyosini misal qalsaq, bay məktəbdaşlar içi də 8% ərlər və 40% ayallar varislik qiliş arqılıq mülük erişkən.
Dünya bazardaki iqtisadi fikirlər, dövlətimizin iqtisadi siyasətləri, iqtisadqa aid təklifler, qızıq noktalıq məsələni iz qoğlab təkşürüş.
Rəngarəng iqtisad, ala vaqqınınız Mərkəzi Xalq Radio İstansının iqtisad mumbir proqramısı. Mən ticarətçi, mən malbağasının özgür şey dikkatlıdır.
Mən xizmətçi, mən kırım tazəşki münasirətli siyasətlərgə vəkirə qızıqınan. Mən Ali Mətəb okulçisi, mən işqi oralaşdırış üçünlərqa vaqtıda erişsəm deyimən.
Mən iqlik tiklərçi, mən iqlik tiklər milyonlar bolsam deyimən.
Mən bir ayl ayarı, seykültə baxası minən künürlük durmuşumdaki ən mühüm məzmur.
Radio çastortınız ne? Mərkəz Xalq Radio Stansının İqtisad Mumbiri proqramı sıq doğurlar.
Bugünkü şəxs.
Bugünkü şəxs səhifəmizə gedib gəldik. Çatal taratqularının xəbərinə qarğanda yaxında Vancouverdəki cüngoluq ösmür bir yeni app yasab çıxan bulub, kişilər əqli fondun faydalanıb Alzheimer kesilinin dəsəbkə alamətlərini asala təkşürüb çıxarlaydı ekan. Bu appni yasığıcı Jilani otur məktəbini bitirgən Liang Yingjian bulub, onun bildirişçə bu əl qılış layihəsi emaskan, həm də bütünlüy pişib yetilgən davalaş usulu emaskan. Bu faqat bir oddiy arzan bağlıq dəsəbkə təkşürü sistemi ekan. Bu appni yasığıcı alayda səbəb bilan bu appni yasab çıxan. Təxminən 5 il ilgiri Liang Yingjianın momusuğa xamışlıq kesili dəb xata diagnoz qoyulğan. Yaşanğanlar divanlıq kesili onun bədən və ruhi məsələsinin aşqıçı işgəlikini bayqaşdın burun, bu xil xata diagnoz qoyuş bir qısım anca aktif olmağan məsələlərini kəltürüb çıxırdı. Bu, ərgizmü yəki işləməz. Liang Yingjian Kanada CBC bilən söhbətləşkəndə mundaq dedi. Mən kişilərinin xata diagnoz qoyulğan və kiyin toğru diagnoz qoyulğandın kiyinki qiyinlişlərini naiti inıq bilimən. Liang Yingjian Alzheimer kesilgi diagnoz qoyuş məsəsi üstüdə toxtalğanda monolarını bildirdi. Mən bunun intayn qorqunuşluq reallıq işgəlikini his qıldım. Bulub mu dünyanın hər qaysı cəylərdəki yaşanğanlar və Kanadadəki yaşanğanlar üçün tiximi şundaq. Liang Yingjian bu məsələni əl qılış üçün qatıq detal və yumşaq detal cəhətdə tədqiqat elib barğan. O bir xil əl qılış layihəsini tepib, nurğun kişi hər günü yendi elib jürdüğən mürəkkəb kompüter, yəni əqli fonu işlətkən. Bu app'ning iqtidori bir odamning miya shaltini o'lchashga markazlashgan. App aktivlansa hamda shu kishi yonfonini yonchiq qilsa, ularning yo'tkilishini o'lchaydi ekan. Bu app yonfon ichiga o'rnatilgan senzor orqali abonentlarning harakatini xotirlab, undan natijasini tahlil qildi ekan. Liang Yingjian muxbiri bundoq dedi. Miya shalati dalillangan nerva chekinish xarakterli kasallik belgisi. Ular doim sal qaraldi. Chunki hozir miya analizi yoki miya shalti analizi shunchalik qimmat va yiqilish ishdas. Ko'p sondagi kishi bir qadar arzon aqlifon sotib oldi. Ko'p sondagi zamonaviy aqlifonlarda senzor o'rnatilishiga egishib, bu aptitali bir yaxshi bo'lgan dastlabki tekshiruv tizimiga aylanib, abonentlarni Alzheimer kasalligi diagnoz qo'yishga yetaklaydi. Liang Yingjian 2019 yili Kanadagi vakolatdan Jungo Omund o'tkazilgan Jungo yoshlar o'smirlar fan texnikida yangilik yaratish musobaqasiga qatnashishga tanlandi. Bu faoliyat 2019 yili 7-yanvarning 20 kunidan 26 kungacha o'tkazildi.
Hurmat radio anglovchilar, Davlat taraqqiyot va islohot komitetining ishimcha, Davlat taraqqiyot va islohot komiteti uqtirishda aqtib, har darajalik baho boshqarish tarmoqlaridan to'g'ri bahosini maxsus tekshirishni darhol qanoatga yedirib, to'g'ri bahosini
Shinjang Uyg'ur avtonom rayonining odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapital nazoratining ishimcha, Shinjang Uyg'ur avtonom rayonining ish qurilishish va egilik tiklash xizmatini texnik yaxshi ishlash uchun bundan keyin oz so'mlik tipli qarz eng yuqori summa.
Shinjang Uyg'ur avtonom rayonining moliya kirimi 1955 yilda 200 million yuan yetmaydi. 2014 yilda 120 milliard yuandan ishib,
1.9
Muxbirlar ko'zda saytimizga yetib keldik. Taratqularning xabariga qaraganda rak bozorining kengayishiga egishib Beijingda rak axlash ustisi qatorliq yangi kasblar borligi kelgan. Albatta bu kasbning oylik kirimi 10 ming yondan oshib ketgan. Muxbirimiz Sheringul To'xtay bu vaqt xabar berdi.
Kasblashish shuncha tez va inchki bo'layotgan bugungi davr birovdagi ortiqchilikni bir kasbga aylantirib qo'yishi mumkin. Masalan, yaqinda yangidan borliq kelgan rak, ya'ni shaolongsha aqlash ustisi. Taratqularning xabariga qaraganda rak bozorining jalanishiga egishib, Beijingda rak aqlash ustisi qatorliq yangi kasblar borliq kelgan. Rak aqlash ustilari eng tez bo'lganda 4 sekunddan 5 sekundgacha bir rak aqlayadigan bo'lib, oylik kirimi 10 ming yuandan oshib ketgan. Hatto bir qism korxonalar rak aqlash ustilaridan yarim soatda 1.5 kilogram rak aqlab bo'lishini talab qilgan. Ammo bu ahvol qarta ba'zi to'rdoshlar boshqacha fikrda bo'ldi. Ularning qarishicha, rak yegan chaqdagi huzur tuyg'usi faqat uning ta'midil emas, balki sho'rpisi iqib turgan rakni o'z qo'li bilan oqlab eg'izga salgan butkul jarayondan keladi ekan. Tayyor oqlangan rakni to'liq mazza qilib yegil bo'lmaydi ekan. Qandaqli bo'lmasin, bu xil ahvol navbatda kasb yangilanish sur'atining nayti tez bo'layotganligi kishilarning tasavvurining eshiyotganligini bildirdi. Demak, bugungi davrda har qanday bir zaruriyat yangi bir kasbning paydo bo'lishiga turtki bo'lib qolishi mumkin. Rak aqlash kasbiga o'xshash nurg'un kasblar yangidan borliq kelganda kishilarga xuddi ortiqcha kasbdek tuyg'u beradi. Amaliyotda bu iqtisod tarixida ko'p uchraydi. David Ricardo'ning selishtirma ustunlik nazariyasi qarmoqqa xalqaroliq cho'ng suvda andezlarga tatbiqlangandek bilinsimi, amaliyotda mikro qatlamdagi iqtisodiy faoliyatlarga nayt uyg'un keladi. Ya'ni, agar boshqalarning angiki sizningkiga nisbatan afzallikka ega bo'lsalar, bir qitimliq almashtirish hosil qilishi mumkin. Demak, boshqalar rakni sizdan tez oqlag'ashqa bu yangi bir kasbga aylandi degan gap. Bu dal nima uchun yaqinqi yillardan buyon mehmonxonada sinoqda uxlab bo'lguchi, kiyim ishkovini ratlab bo'lguchi, vakolatdan kechirim so'rg'uchi, osti yugurish hamrohi qatorliq yangi kasblarning uzluksiz maydonga kelishidagi sabab. Chunki ehtiyoj belgilik darajaga yetganda shuningga munosib ta'minlash muqarrar maydonga keladi. Ish taqsimoti bag'ansir inchikilishib, vaqt bag'ansir ushoq parchalanmoqda. Yangi ijodiyatlar oq-oqdan borliq kelmoqda. Balkim bu shahar turmushining bir qismi bo'lsa kerak. Bir vaqt tomoq shuncha kasbga sabab bo'layotgan bugungi kunda bir app detali bilan bir kasbiy mulozamat borliq kelyapti. Tarixiy nuqtadan qaraganda bu albatta bir xil ilgirlash hisoblanadi. Shuni ko'rib olish mumkinki, kelgusida balkim qarmoqqa zarur bo'lmagan Hatta ahmiyasız tuyulduğun bir türküm yeni kesple özlüksüz meydanga kilip, kişilerin bimani ihtiyaçlarını konduruş üçün mulazmet kılışı mümkün. Lekin bu yeni kesplegi karıta biz çokum doğru karşılı buluşumuz gerek. Elbette her kandak bir yolluk pazar ihtiyacına hürmet kılışımız gerek. Ondakta biz ögünü vatkan kesple cemiyetinin terakiyat reytimine yetişemey tezli şalınıp yetişi mümkün mü? Tez özgür vatkan muhitte bir kıytımlık küçük pazar tanışış hareketi mü bir türküm kesbi ıhtısaslıklarının kaydıdan taksım kılınışını şekillendirişi mümkün. Bir kıytımlık texniki yenilnişi yeni katnaş kuçularını celip kılıp əsli şu kesiplerin çoğulunu vatkallarını şallap koyuşum mümkün. Kişilerin atılmış yadroluk rıqabət küçünün zadı neyim ikkallikini belişi bağın sıra təslişik etdi. Bugün şunca alkışkı iyi bulu atkan məlum bir kesip, ətti bəlkim tuyuqsızlı qayıp buluşu mümkün. Ondaqda, biz yukarıda eytip ötken rak aqlaş kesbi məngü mövcud bulup duramı? Əlbəttə, bu şoğul tamaklını şəkli və yeməklik adetinin qancılık uzun davamlı işiğe bağlıq. Bəlkim bu mu tez ritimlik turmuş besimini mən baqıqan buluşu mümkün. Kişilə, özünün qımbetinin keyingi texniki özgürüşü aldı da qayıs tərəbləgi leyləb gedişini əlbəttə pərəz qıb bulanmaydı. Həmi adam bəlkim bunun cevabı izləvatqan buluşu mümkün. Ləkin, qısqı vaxt içində bunun cevabı erişi mi natayın? Şuna, bu işlağı bək başqa türüp getmək, çoğun təxslik rəqqorumuzdan birini buyruduğunda huzurunu piyəviləm. Çünki tez reytimliq cəmiyyəti yaşavatqan siz və mən salmaqlıq içində kəlgüsümüzdə mülçərləşkə çoxum mahir buluşumuz gerek.
Amıldar buluş bolmaslıq, yakında amıldar buluş planı bar yok degendek suallar xizmetçi qubul qılış şirketlerinin adam talışıdaki şartlarının biri bulup qaldı. Ondaqda bundaq şartlar kanunga qays derecede xilaplıq qılgalıq hesaplanıdı. Ayalar özünün o qoqını qanda qoqdışı kerek, öz muhbirimiz Pazilat Arsan bu vaxtı xabar berdi.
Daliyendeki bir ayalının sınaq mezgilide amıldar bulup qılıp şirket tərpidin iştin boştılgalıqı toğırsıdaki xabar yakında torda qızğın münaziri qozgıdı. Таратқыларының хабарыға қарағанда, Ван ханым бұл жыл 2-ші айда Далиендегі бір шіркетке қабыл қылынған. Сынап ішілтіш мөддеті 3 ай болып, кейінгі айда рәсмилешетті. Бірақ ойылмаған жерден алдын қапта ол хамылдар болып қалған. Шұның білән тәшәббүскарлық білән шіркет рәһбәрлерге өзінің хамылдар болғандық хабарын айтып, бір қытымнық самими пікір алмастырушыны үміт қылған. Әмма шіркет әхвалдан хабар тапқаннан кейін оны бейвасыта іштен бошытып еткен. Нұрғын аяллар қызметке қабыл қылынғанда мұшының оқшаш мәселелерге дұш келген болышы мүмкін. Амылдар болыш болмаслық, яқында амылдар болыш планы бар ма жоқ деген суаллар қызметке қабыл қылу шіркеттерінің адам талышыдағы шарттарының бірі болып қалды. Ондақта бұндақ шарттар қанунға қайсы дәрежеде хилап қылғандық есептеледі. Аяллар өзінің хукуқын қанда қоғдышы керек. Ван ханымның торды инкас қылышыча, бұл жыл 2-ші айының 11-ші күні ол Далияндағы бір шіркетке ішкі түсіп, тор бәтлахилаш қызметін үстіге алған. Ол қызметке кіргенде шіркетнің сынап ішілтіш вақтының бір айдан 3 айға шекелігін білген. Яғни, егер әмі ішлер оңғышлық болса, әң кечіккенді мұ, 5-ші айда шіркет оның білен әмгек тоқтамы имзалайды. 4-ші айның 13-ші күні Ван ханым өзінің хамылдар болып қалғандығыны байқаған. Ve 4. ayının 15. günü işgı çükkendin kiyin Van Hanım təşəbbüskarlıq bilən rəhbərlərge özünün əhvalını doklat qılıp, şirkətnin onunğa ictimai suğurtu pulunu aldın tapşırıb berişini, balı toğulğandın kiyin balıqa toğut suğurtusu işiltişini ümit qıldığalıqını etkan. Halbuki şirkət rəhbərləri Van Hanımnın hamıldar bulup qalğalıqını bilgendin kiyin onu iştin boşdudğalıqını və 2 günlük iş haqqı, yəni 200 nəcüyən tölən berdiğalıqını etidu. Şu günü çüdün kiyin Van Hanım şirkətdən ayrılıdu. Ван ханымның айтышыча, ол қызметке түскендә шіркет оның белән әмгек тоқтамы имзаламаған екен. Ол шіркетке өз әхвалын доклад қылғанда, өзінің іштен бошытылдығанын алдын парас қылып болған болып, алы бұрын идеяда таярлық қылып алған екен. Ондақта қарханларының мұшындақ сынап ішілтіш мәзгілдегі қызметшілер белән әмгек тоқтамы түзілмәсіздігі, шундақла амылдарлық мәзгілдегі ішші қызметшілеріне іштен бошытыш усулы муафиқ мо? Ляоның Хунжан адвокатлық орнының адвокаты Лю Вэншин шеркетнің бұл қылмышын қанунға қылап деген. Лю Вэншин мұндақтайды. Сынап ішілтіш мөддеті дімі әмгек тоқтамы түзіш керек. Әмгәкчілер әмгәк мұнасуетті орындышта аджіз орынды тұруды. Шуңа әмгәк тоқтамы түзмеген болса, әмгәк мәмурі тәптішлікеге беріп, әрз қылзы болуды. Шуның білен бір вақытта мұнасуеттік іспатларыны сақлап, өз білен қарханы отырсы да, мұшындақ әмгәк мұнасуетті барлықыны іспатлысы болуды. Чүнкі қолыда дәліл іспат болса, бұныңден кейін өз оқуғыны қоғдашқа ярдымы болып келіші мүмкін. Бұ дилодығы әмгәкчіде әмгәк интизамыға еғір қалаплық қылыш әхвалы мәвжуд емес. Мәселен, хизмет өдісінен чықалмаслық, хизмет орныны таңшаш арқылық мұ, ішінің өдісінен чықалмаслық дегендік. Шуңа менінше бұ қарханының әмгәк тоқтамыны бекар қылышы қанундығы бәлгілімілерге қылаплық қылғалық есаплынуды. Игілінішче Ван ханым өзі тұрушылық шеркетінің ісміні ашқарлымыған, шындақла өкіметінің алақылар тармақларығы мұ әрз қылмыған. Ван ханымның бәқтісіздікіге қарта бәзі тордашылар хес ташлық қылған. Бәзілер болса, шеркетінің қарарыны тоғыр түшініш керек. Чүнкі бұндақ кішік шеркет вә қарханларғы мұ асан әмәз. Әгер давамлық Ван ханымны шеркет қалдырса, қарханының адам ішілтіш тәннәрғі ішіп кетіші мүмкін деген. Хәтта бәзі тордашылар Ван ханымдың гумаланып, оны өзінің хамылдарлықыдың пайдылынып, шеркеттің пайдыланмақчы дейішкен. Бұныңғы қарыта Ван ханым ішпады білдіріп, өзіге уал қылынғалықыны. Әгер растылы шындақ мәқсіді болса, алды білән, шеркет білән әмгек тоқтамын түзу алғандың кейін, андын шеркетке өзінің хамылдар болғалықыны бүлдірісімі болдығалықыны айтқан. Ван ханым инкас қылған әхвалғы қарыта Далиян шәһәрлік адам күші байлығы вә иҗтимаи капалат идарасы әмгек мөнәсәбәте башқармасының җадәндән мондак тәйду. Әмгек тоқтамы канунында адам эшләткүче орын белән әмгекчеләр әмгек мөнәсәбәте орнытып, язма әмгек тоқтамы төзмегән булса, шу адам эшлтелгән көндән башлап 1 ай ичидә язма әмгек тоқтамы төзелеше кирәк. Адам ішлеткүші орын әмгәкчі білән сынап ішілтіш мұдетіні бүтішкен болса, сынап ішілтіш мұдеті әмгәк тоқтамының мұдеті ішіді болуды. Шуның білән бір вақытта адам ішлеткүші орын әмгәкчілерінің іждімайы суғырты пұлыны қанын бойынша тапшырып береші керек. Аял ішчі қызметчілерінің хамылдарлық мәзгілі де адам ішлеткүші орынның әмгәк тоқтамыны бекар қылышыға йол қойылмайды. Жадәндән ені мұндақтайды. Ван ханым сынап ішілтіш мұдеті де өзі тұрышлық орын білән әмгәк тоқтамы төзмеген. Şirket mən Ван ханым үшін ijtimai suğurta tapşırıp bermegen. Bunun özü qanunğa xilap qılmış hesablanıdı. Ван ханым özünün hamıldar bolıp qalğanlığını şirketke uqturğandan keyin, şirketnin onu səbəbsiz işdən boşitishi əmgək toqtamı qanundiki alaqadar belgilimlərgə eğir xilaplıq qılğanlıq. Yuqurqi qanunğa xilap ahvallarını gözdə tutub, biz Ван ханымğa dərhal idarə turuşluq çaydiki əmgək kapalat məmuri təftiş tarmıqığa berib, ərz qılış və paş qılış yoki qanun vasitəsi arqalıq özünün qanunlu hüquq mənfəətini qoğlaş təklifini verimiz. Әмгек капалат мәмүри тәптіш тармақлары бұ түрдегі әрі шикайетлеріні дәрхал қобыл қылып, ешіл ел ечіп, адам ішләт күчі орынларының қанунғы қылап қылмешілеріні вақтыда тәкшіріп бір тәріп қылып, әмгекшілерінің қанунлы қоқық мәнпәтіге хақиқи капалат қылыды.
Yıllık kırmı 50 min yenge yetmeydiğen Nanjinglik Can Hanım 20 yılda 280 min yerlik çanıkçı dersi setip alğan. Ondaq da o bu pulunu kaytırıp alalamdı. O nime üçün şunda qıldı? Öz müxbirimiz Pazilat Arsan bu vaqt xəbər berdi.
Nanjingdə oturuşluq Can Hanımın yıllık kırmı 50 min yenge mi yetmeydi. Biraq 20 yıl içində o 280 min yerlik çanıkçı dersi setip alğan. O bu pulunu qanda qaytırdı? Dərsini qaytırıb ötüş mümkinçiliği barmı? Bu yıl 40 yaşqa kirgan Can xanım buldur 8-ci ayının axiri özü turuşluq çaydiki Jingjinyao çeniqish sarayida 4000 yen xajlab çeniqish dərsi setib olgan. Can xanımın aytdıqcə şu aydan başlab bu yıl 3-cü ayğacha o uda 770 saat dərs setilib cəmi 280 min yen xajlagan. Qantil, pay sozuş, salamatlikni əsliyə keltirishdən tartib çelish çıxıcı bolgan dərsliknin hammini digidək setib olgan. Halbuki onun yıllıq kirimi 50 min yenge mi yetmeydi. O, bu 280 min yuanni hər xil çoğun-kiçik qarız supisi arqalıq toplağan. Can xanım mundaq deydu. Dəsləbdi mən bundaq köp dərsini setivilişini oylamıqan. Bıraq bir neçə saat dərsindən keyin terner mənə köprək çeniqişinin paydısı barlıqını, çeniqişini yenimi küçəydişimini etdi. Şunun bilə mən özümünü tutu alalmıdım. 3 ay ilgiri Can xanımdan terneri istifa bərgəndən keyin o andın əs hoşını tapqan. Bu çağda Can xanım yana 190 min yuanlik dərsgə qatnışıb bulanmağan bulub, hər ayda 10 min yuanlik qarız gətöləydi. Qarız besimi onunğa eğir kilib, uxlay almaydığan bulub qalğan. Can xanım qatnışıb bulanmağan dərslərini qaytırıb etişini oylğan, biraq cərimanı sommasını izçil kilişə bilməyən. 7-ci ayının 31-ci günü düşdüm burun, muxbir Can xanımğa həmrah bulub çeniq sarıyığı vardı. Бірақ ерішкен нәтиже, еніла дәрісінің қайтырышқы болуду. Бірақ Жанханым чоқым тоқтамға қылаптық қылыш жауапкарлықыны ада қылышы керек еді. Тоқтамға асасан Жанханым тапшырған пұлының 30%-ні, яғни 57 мың юан жәриманыны төліш керек еді. Жанханымның қарышыча оның өзіні тұтуал алмай істемал қылышы, әлбәтті өзінің хаталық екен. Бірақ Чені қысарайының шәхси тернері Жанханымның ұқтысады әхвалығы қармай, оны езіқтұрып, оның әдедің артық істемал қылышыға сәвәпчі болғалық үшін тернерінің мұ мәсулейді бар екен. Жанханым, шәхси тернер болған адам өз оқуытысыны давамлық мәші қылдырыш үшін бір дәрісіні түгетмейла, яны бір дәрісіні сетеулішіға зорлымастықы керек, дейді. Жанханымның айтышыча, Жансу өлкісінің істемалшыларының хуқуқ мәнфәтіні қоғдаш низамыдегі алдын чықым қылынған істемал хаққы 5 мың юандын ішіп кетместігі керек деген мадығы асасланғанда Ченіқ шақы отырғы қойған шарт пұт тарап тұралмайды екен. Мұхбір Ченіқ сарайығы мәсул соды идарысы білен алақылашқан. Хызмет хадымларының білдірішіче, Жанханым бұ түзімні хата түшін олған, яны пәкәт тижаратчылар алдын чықым қылыш картысы тарқатқандыла, андын чәхілімі қойылды екен. Жанханым карты бежірмей, бәлкі Ченіқ сарай білен бейвасты тоқтам түзіп, дәрі сетіп алған. Шының үшін бұ, адатке стимал тоқтамы мажырасы есапланыды екен. Келшіш арқылық Джин-Джин-Яу Ченіқ сарайы баш токынының мұнасуәтік мәсулері Жанханым төлейдіған жәриманыны азайтышқы қошылған. Джин-Джин-Яу Ченіқ сарайы баш токынының директоры Шауан, біз амал қылып Ченіқ сарайы әзасының зейнені азайтып, жәриманыны төмәлетішке тірішіміз дейді. Әмәлиетті Жанханымға оқшаш, істемал ұқтыдары еқтұрып мұ, нәрсі керек сеті алғанда өзіні тұтып алмайдығалар аз емес. Бұныңғы қарыта Нәнжин Гулоу докторханасы психик бөлімінің мудирі Сау Чу Юн мұндақтайды. Бесім еғір болу сәбәбідің ұзын мәзгіл әдедің зияда істемал қылыш қылмышынан келіп чықшы, бәлкен психикедікке тосалғы болушы мүмкін. Бәзілер еғір бесімге ұшырғанда хаяжанлануды, іштеріне ашырып етеді. Бұның іштедікі әң мұйым ихбадыларынан бірі дәл шу әдедің зияда істемал қылыштыр. Бәзіда олар сету алған нәрселер онша мұйым емес, бірақ еніла сету алғысы келеді. Бірақ сету алғандан кейін өзімі бұл нәрсенің онша мұйым еместігін хес қылады. Мұтахассислар шуны ескертеді ки, егер сізде әдедің зияда істемал қылыш әхвалы көрілсе, диққатыңызды басқа жерге бұрып, достарыңыз ва айылдыкиларыңыз билан көбірек пікірлешін. Егер сізде көрілген бұл аламетлер егір болса, психик мәслихатчыларға көрінсеңіз болады.
Әркіз қалық радиостанси иқтисад мұнбері программысының бүгінгі мәзмонлары вақты насет білән мүшерді ақырлашды. Бүгінгі программымызның мұхарері Пәзилет Арслан, кіріштіргітсі Әнвер Әркен, мәсул мұхарері Эминджан Исмайыл, назаратсі Гүл Барғопыр, мән риясатчы Мәхлия Ибраим, әткі программыз көршелі, хайр хош, аман болуңла.
Әр бір кәсі үсті үнәрвәлләгі мұқташ. Әр бір орын бір қыл али рухқы мұқташ.
Мұхит ішчілері өз қызметіні жандылы білән ішілімісі, о чағды біз әхләт дөөсі ішчілі яшыған болаттық.
Құрылыш инженерлері әр бір еншкі нұқтылаға әстайдылық білән көңіл білмісі, біз сүпәсіз биналада олтырған болаттық.
Davolash xodimlari mas'uliyatchan bo'lmasa, bemorning hayoti xavf ichida qolgan bo'ladi.
Zavodlardagi ishchi xodimlar inchikilik bilan xizmat qilmasa, sifatsiz mahsulotlarning soni hassalab ko'paygan bo'ladi. Qisqasi, ular o'z kasbining pishqon hunarvandlari. Ular өз қызмет орылырда мәсулиетчан, әстайдыл, сәвірчан, еңчікі боғашқа. Біз бәғіт саадет ішіде тұрмыз кетір олдымыз. Оланың өн тінсіз төкпі қошуш түріткізіде дөлітіміз күн сірі қодырет тапмақта. Рәхмет сілеге, али жанап өнер вәлі.
Бейджин уақыты саат 12.
Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Beijing'den beri vatkan programısı. Her anlayışınızın kıymeti var.
Hürmetli radyo dinleyiciler, anlatıcınızla İngiliz yazgıcısı Daniel Defoe'nun Şinjan Güzel Sanat Fotosurat Neşeri tarafından neşir kılınan Robinson'un Sarguzaştları namlı kasarı.